igandeko sermoia.
Iñaki, segura la kaixo?
Kaixo.
Ze, tamaina modutan?
Belaunetik ondo.
Buruz hobeto, dudarik ez.
Ezan nahi nuke hau moru galdera zabalegia dela eta pixkat konkretatuz. Erantzun zalea nahi zela. Belaunetik ondo, adibidez.
Biztaz ere, bai, antijoekin? Hasi nahi duzu dean.
Bueno, bai, ba, gaurkoa ziko dugu esanez, sermoilari batek. Igande eguerdian sermoia egiten duen batek, egoki zuzen, eta bidezkoa dela zerbaitetan sinistea, edo jainkoren bat ezagutaraztea munduari, edo ideia, edo egia filosofiko, metafisiko, edo besterik ezean egia epidemiologikoren bat erakustea munduari. Bidezkoa litzateke hori eta bidezkoena zergatik ez esan, bidezkoena, oizkoena, beteena eta tradiziozkoena litzateke, igande, eguerdi. Batean, jatorrena litzateke jainko egiazkoaz hitz egitea. Eta hori egingo du sermoilari honek aditzaile maiteok bestelako egia gizenik ezean. Orduan, lau aro ikusten dizkiot neure buruari, jainko egiazkoarekiko aferan, aurrenekoa. 12-13 urte arte edo, jainko egiazkoagan sinisten nuen. Gero, bigarrengo aroan, ez nuen sinisten. Hirugarrengo aro batean, ez nuen sinisten, baina esaten nuena zen, ez nuela sinisten jainkoagan, baina ez nuela esaten etzenik ere. Laugarren eta oraingoz azken aro edo fasean ezerrez. Ez sinistu eta ez sinistu gehiago. Sinistu aditza alferrikakoa da niretzat eta antzua eta ezabatua dago nire hiztegi teologikotik. Sinisteak fedea eskatzen du, baina ez dakit ez sinisteak ez ote duen fede handiagoa eskatzen. Horrainoxe. Jainko egiazkoarekiko asunto honetan senide maiteok ikusten dudana da ez dela gutago inorentzat batera erraza jainkoagan sinistea, zeren jainko egiazkoak kontra baitauzka bi zera, batetik Eliza eta bestetik Euskara. Aspaldi konturatu nintzen, Elizak berak ez duela sinisten jainkoagan. Ez duela argan ez federik, ez konfiantzarik eta ez ezer. Eliza batean ikusi nuen behin batean kartel hauxe. Itzali mugikorra, jainkoarekin hitz egiteko ez duzu behar. Oso ondo. Baina nere artean egin nuen. Eta jainkoak berak deitzen badit zer. Jainkoak berak hitz egin nahi baldimadit mugikorretik zer. Bokazioa deitzen zion Eliza horre jainkoaren deiari, jainkoak gutako edozeini deitzeari. Badirudienez. Gaur egunean, Elizarentzat ezinezkoa da. Nork eta zerulurrak sei egunean egiteko gai izan denak, izan zenak, zerulurrak haietan diren gauza edo gai guztiekin, jakina, diren ororen egileak ezinezkoa da, gutako edozeini mugikorrera deitxo bat egitea. Zuek esango didazua, Elizak, jainko egiazko eta ahal guztidunean sinisten duen edo ez. Nere ustez, garbi dago, ezetz. Elizak zaildu egiten digu jainkoagan sinistea beraz, eta euskarak ere bai esan dugunez, nolatan hori galdetuko duzue onelaxe. Euskaraz, gure izakia alguztidunak bi izen ditu. Bata, iluna, ezar esaten ez duena hitzaren osagaien aldetik, jainkoa. Eta beste argia, eta dioena oso garbi esaten duena, jaun goikoa, hau da, jaun goikoa, edo goiko jauna. Zuek esango didazue aditzaile maiteok eta bereziki aditzaile programaite antiautoritario eta antipatriarkalok, nora goazen gu gaur edo zer egiten dugun, jaun goiko edo goiko jaun bat gurtuz eta haren maitasunean urtuz. Ezer ez dugu egiten jakina, eta argatik adierazi dizuet, aditzaileok Elizak bezalaxe euskarak ere nekeztu egiten digula oso, jainko edo jangoikoagan sinistea. Hala eta guztiz ere jabetzen gara jende askotxo dagoela zerbait behar duena. letra hundietan idatzitako zerbait, izaki bat onona eta ahaltsua beti maiteko eta babestuko gaituena, edo besterik ez bada ere ari otoitz eginez igandeetako ustasuna arinduko diguna. Bani zainago, noiz sortuko duten euskaratik teologia feminista bat, nere eta beste askoren sinistu ezina edo sinistu nahi eza sendatuko dituena. Ez da zaila, jaunaren ordez, Andrea, goikoaren ordez, behekoa. Hau da, jaungoikoaren ordez, Andre behekoa. Eta bidena bar, bazpare, ahal guztiduna ez, baina ahal gutxiduna izan dadila. Senide maiteok, hilbedi Euskal Herrietan jaungoikoa, eta bizibedi Andre behekoa, menderen mendetan. Sinistu ez dugu egingo Andre Beheko horrengan, baina ez denik ere ez dugu esango bada ezpada.
Egokira da eta zuzen munduari beti gora begiratzea.
Ala ustenik.
Inaki seguro la eskerrik asko.
Horren artea jo.